Hoxe na sección a Radio en Verde imos a falar desas plantas ou animais de outros lugares que hoxe ocupan unha gran parte da nosa paisaxe aquí en Galicia. Desplazan as comunidades nativas e causan desequilibros nos ecosistemas con consecuencias aínda difíciles de predicir. Imos a charlar nos vindeiros minutiños cun Ferrolá, como é Jaime Fagúndez, mestre titular de Botánica da Facultade de Ciencias e do CIC da Universidade da Coruña, e tamén investigador en traballo sobre a flora e vegetación, conservación e xestión de hábitats. Por que? Pois porque mañá vai estar a partir das 7:30 no Salón de Actos do Museo de Historia Natural de Ferrol para impartir esta charla, Avances no coñecemento das especies exóticas invasoras en Galicia. Jaime Fagúndez, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, primeiramente, cales son un poquinho os casos e os exemplos desa flora invasora exótica que nos últimos anos está a preocupar na nosa comunidade?
Sí, efectivamente, é un dos problemas medioambientais máis importantes que temos en riba da mesa. As consecuencias desta problemática son ben coñecidas a unha escala global, pero despois hai que ver caso a caso, non, o que nos atopamos en cada territorio e en concreto pois en Galicia con cada unha destas especies que ten a súa casuística, non? Exemplos temos moitos exemplos tanto de plantas vasculares como de especies acuáticas, algas invasoras, temos tamén pues, diferentes especies de insectos, de peixes, de incluso de mamíferos, ¿no? Eu traballo con plantas, son as que coñezo mellor. Aí pois temos algunhas que están moi ben coñecidas xa e que están bastante estudadas, como é o caso dunha das especies coas que máis traballamos, que é o plumacho,
sí, a erva da pampa,
non? Todos temos-la visto moitísimo nas marxes das carreteras, neses espazos, pois como os polígonos industriais, non, onde ocupan grandes áreas. E claro, supoñen un problema non tanto neses espazos que teñen pouco valor ambiental como na derivada que pode resultar desa invasión, que é a colonización de áreas naturais, non? Como poden ser zonas de marisma ou zonas costeiras de cantil e as matogueiras das nosas costas, non? Entón, bueno, pois aí poderíamos falar de moitas especies. No caso de Ferrol, pois, por exemplo, temos unha especie, chamase Helichrysum petiolae, é unha especie de composta que aparece nas nosas costas e que é moito menos frecuente e moito menos coñecida que, por exemplo, a erva da pampa, pero sin embargo ocupa algún destes espazos.
Jaime, me escoitas? Hola.
É outro exemplo que sí que podemos observar en na nosa zona.
Bueno, estamos a falar da erva da pampa, deste caso que nos estás falando aquí en Ferrol, pero pois tamén falamos nos últimos tempos, por exemplo, do jengibre do Himalaya, unha especie que tamén entraña os seus enriscos. Eu non sabía que a acacia tamén é unha especie invasora nos montes da nosa comunidade, tan bonitinha, non? E tan florida, e tan ornamental. Podríamos dar moitos exemplos. Hoxe en día, que é o que preocupa realmente en Galicia? ¿Cales son estas especies invasoras coas que se está a loitar actualmente?
Pois a verdade é que temos moitos frentes abertos. Algúnas das que falaches, pois son algunhas destas especies, non? O tema das acacias, por exemplo, pois son unha boa representación de especies arbóreas que teñen un gran impacto no medio, non? Pola cantidad de biomasa que producen. No caso da acacia, en concreto, tamén pola súa capacidade para xerar biomasa que supón un aumento de combustible no monte, porque son especies pois que poden propagar lumes, non son boas especies de cara a reducir o risco de incendios, non? Como dís, son especies vistosas, neste caso no tema das acacias, porque proveñen do hemisferio sur e teñen unha fenoloxía moi característica, non? Vemos esa floración de flores amarelas que ten lugar no inverno, cando as nosas plantas, na súa maioría, non florecen aínda, e, bueno, pois por eso chama tantísimo a atención, non? Cando florecen estas plantas. É certo que poden ter un interés ornamental, digamos, un interés, non, pola vistosidade desa floración, pero hai que coñecelas e saber que supoñen un problema. Outra das especies tamén que probablemente é unha especie atractiva dende o punto de vista da súa floración é o jengibre que mencionaches, non? Edicium gardnerium, que é unha especie que provén da zona de da India, Nepal, bon, da área do Himalaya, non? E que tense empregado moito no en xardinería, pero que chega un momento en que, como ocurre con outras especies, pues, é capaz de colonizar, naturalizarse, propagarse, aumentar a súa poboación, e a partir de aí pues, temos un problema, non?
Uh-huh. Estes son un poquinho en xeral os efectos negativos, non, de todas estas especies. Como se poden conservar estes hábitats? Como se pode loitar contra estas especies invasoras? E por que entran así na nosa comunidade en Galicia? Cales así en xeral, non? Un poquinho non particularizando ningunha especie, pero un poquinho a nivel xeral. Jaime.
Sí, pois son moi boas preguntas as dúas, non? A primeira, que temos que facer para conservar ben os nosos hábitats, non? Necesitamos que os nosos hábitats manteñan unha boa saúde, no sentido de que rebaixar a presión sobre eses hábitats, parece que sean máis resilientes, teñan máis defensas frente á entrada destas invasoras, non? Esa é a primeira parte que debemos aprender, non? Pero tamén hai que reducir a presión das especies invasoras que se atopan en outro tipo de ambientes. Era o que falábamos antes, non? Si nas nosas autovías están enchidas dunha especie, pois a presión sobre os hábitats adyacentes vai ser moi alta durante moito tempo e eso vai favorecer que finalmente consigan penetrar neses hábitats naturais, non, que teñen a capacidade de resposta, pero está limitada, non? E despois preguntaba sobre as vías de entrada. Uh-huh. Bueno, aí hai moito que falar porque maioritariamente son especies que introducimos nós de alguna forma, se forma intencionada ou non intencionada, non? Poden ser especies que cheguen por unha cuestión de comercio a larga distancia, é un pouco o que aconteceu coa vespa asiática, ou poden ser especies que introducimos para un uso as temos destinadas, como pode ser ese uso en xardinería, ou un uso forestal, ou un uso de cultivo, ou un uso como mascota. Despois, pois, a partir de aí, hai un momento en que as especies se naturalizan, digamos que sobrepasan esas barreiras, non, que nos pretendemos poñerlles, e ocupan o espazo natural e son capaces de reproducirse nese novo espacio, non? E aí é cando xa temos a definición da especie exótica invasora, unha especie que ven de fora e que ten a capacidade de naturalizarse, reproducirse, perpetuarse nese novo ambiente e, ademais, ten un impacto negativo sobre o medio invadido.
Bueno, pois se queredes saber máis, mañá temos unha cita a partir das 7:30 nese salón de actos do Museo de Historia Natural para seguir falando e avanzando no coñecemento destas especies exóticas invasoras en Galicia a cargo deste Ferrolán, e mestre tamén de botánica. Jaime Fagúndez, moitísimas grazas por nolo contar.
Moi ben, moitas grazas a vos.